11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะหมอยงเปิดผลการศึกษาหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับโควิด-19 นะคะว่าโควิดวัคซีนการศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเมื่อฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วเป็นระยะเวลา1เดือนกับการตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มเป็นเวลา1เดือนเปรียบเทียบกับการตรวจภูมิต้านทานในผู้ที่หายใจการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 4-8 สัปดาห์หลังจากที่มีการติดเชื้อค่ะจะเห็นว่าระดับภูมิต้านทานของวัคซีนซิโนแวคเมื่อฉีดครบแล้ว2ครั้งมีค่าระดับภูมิต้านทานเฉลี่ย 85.9 ยูนิตต่อมิลลิลิตรส่วนภูมิต้านทานหลังฉีดแอสตราเซเนกาเพียงเข็มเดียวมีค่าเฉลี่ย 47.5 เมื่อเทียบกับภูมิต้านทานหลังติดเชื้อ 60.9 ยูนิตต่อมิลลิลิตรค่ะและยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะคะจะตรวจพบภูมิต้านทานได้ร้อยละ98ถึงร้อยละ99ในขณะที่ผู้ติดเชื้อตรวจพบภูมิต้านทานได้ร้อยละ 92.4 ค่ะจากข้อมูลนี้ไม่ได้บอกประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนะคะแต่ที่รู้แน่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรคแล้วระดับภูมิต้านทานก็ยังแตกต่างกันมากและบางคนก็ตรวจไม่พบแสดงให้เห็นว่าโรคนี้มีโอกาสเป็นแล้วเป็นอีกได้ทำนองเดียวกันการฉีดวัคซีนในปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้ระดับภูมิต้านทานเท่าใดจึงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อแต่ถ้าเรามีภูมิต้านทานก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดที่ฉีดในประเทศไทยนะคะกระตุ้นให้สร้างภูมิต้านทานได้ดีในประชากรไทยทั้งวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนการะดับภูมิต้านทานจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนขณะนี้กำลังติดตามระยะยาวค่ะโดยเฉพาะถ้าภูมิต้านทานลดลงมากก็อาจจะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันต่อกันที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะคะยืนยันคุมโควิด3คลัสเตอร์ใหญ่ได้แล้วขณะฉีดวัคซีนไปกว่า 20,000 รายสัปดาห์หน้าเร่งฉีดเพิ่มนายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรค่ะจาก3คลัสเตอร์ใหญ่แต่ว่าทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าไปตรวจเชิงรุกและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วและถ้าไม่เกิดมีคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงตามลำดับค่ะเพราะขณะนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการได้ใช้มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อแบบขั้นสูงสุดประกอบกับการฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ไปแล้วกว่า 20,000 รายและกำลังจะมีวัคซีนมาเพิ่มในสัปดาห์หน้าซึ่งได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมแล้วคาดว่าจะสามารถฉีดได้วันละประมาณ 10,000 รายค่ะโดยเป้าหมายของจังหวัดต้องมีการฉีดให้กับประชากรประมาณ 900,000 รายส่วนการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวยอดจองแล้วประมาณ 10,000 กว่ารายค่ะปิดท้ายกันที่ภาคเศรษฐกิจค่ะประธานหอการค้าห่วงโควิดระบาดชุมชนใหญ่กระจายวงกว้างชี้ภายใน2เดือนต้องหยุดวิกฤตให้ได้กระทบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะยอมรับเวลานี้มีความเป็นห่วงการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนต่างๆของกรุงเทพเพราะมีจำนวนประชาชนค่อนข้างมากการกระจายฉีดวัคซีนเพื่อจำกัดวงการระบาดในกรุงเทพโดยเฉพาะในชุมชนต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อที่จะยับยั้งการกระจายของเชื้อให้ได้มากที่สุดโดยต้องหยุดวิกฤตครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะหรือว่าภายใน2เดือนเพราะไม่เช่นนั้นจะยิ่งกระทบกับภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ในเวลานี้ไม่อยากประเมินตัวเลขความเสียหายต่างๆนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถประเมินได้อย่างแท้จริงเนื่องจากปัจจัยต่างๆขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคโควิด-19 และการกระจายวัคซีนว่าจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนและสามารถทำได้สำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้หรือไม่โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงที่สุดโดยหลังจากนั้นเชื่อว่าวิกฤตจะคลี่คลายได้เพราะวัคซีนล็อตใหญ่จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะ